Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី20ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អូស្ត្រាលីឃើញដំណំណៃដែលអាចមកពីយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីសហគមន៍អឺរ៉ុបពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមតាលីបានវាយប្រយុទ្ធប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសម្លាប់មនុស្ស11នាក
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1. សេចក្តីព្រួយបារម្ភអំពីទំនប់ទឹកដនសាហុងនៅប្រទេសលាវ
ទាំងការនេសាទត្រីទាំងការពឹងពាក់អាស្រ័យការប្រាប់កណ្ណាលឺថាទំនប់ហ្នឹងគឺវាជាអាងហើយមិនយើងមិនដឹងថាអ្នកគេអនុវត្តគម្រោងហ្នឹងគេធ្វើវិធីណាហើយ
ទី2បញ្ហាថែទាំសុខភាពនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីននៃប្រទេសភូមាក្រោយការដកខ្លួនចេញរបស់អង្គការ Medecins Sans Frontières របស់បារាំងហើយនឹងទី3កម្មវិធី Hello VOAជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៃក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida ប្រធានបទដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងចាំឆ្លើយសំណួររបស់អស់លោកអ្នកស្ដាប់គឺរោគឈឺក្បាលតែជាដំបូងនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិសដាជាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ានប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរកឃើញបំណែកដែលអាចមកពីយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបាត់នៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលនៅភាគខាងត្បូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតូនីអាបតបានប្រាប់សភាជាតិនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាវត្ថុ2ត្រូវបានគេមើលឃើញតាមរូបភាពផ្កាយរណបលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយន្តហោះឆ្លបយកាអូរីយ៉ង់និងយន្តហោះ3គ្រឿងទៀតកំពុងតែហោះហើរសំដៅទៅទីនោះហើយលោកអាបតបានក្រើនរំលឹកកុំឲ្យធ្វើការសន្និដ្ឋានណាមួយអំពីវត្ថុដែលគេបានមើលឃើញនោះដោយនិយាយថាវាអាចនឹងឲ្យមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការកំណត់ទីតាំងវត្ថុនោះមន្ត្រីនានាក្រុងនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាពីការរកឃើញនោះប្រទេសអូស្ត្រាលីជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលក្នុងការស្វែងរកយន្តហោះដែលបាត់នោះនៅភាគខាងត្បូងយ៉ាងហោចណាស់មានប្រទេសចំនួន26បានតាមប្រមាញ់រកយន្តហោះនោះនៅលើតំបន់ដែលមានទំហំជាង7លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាយន្តហោះនោះបានបាត់កាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាដោយមិនមានដានអ្វីទេហើយមានអ្នកអ្នកដំណើរ239អ្នកផងដែរសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការលេបយកឧបទ្វីបគ្រីម៉េពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រីអង់ហ្គេឡាមឺកែលអធិការបតីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់សភាជាតិនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចហើយដើម្បីប្រើប្រាស់វិធានការកម្រិតទី3ដែលក្នុងនោះរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើសភាពការកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ការហាមឃាត់លើការធ្វើដំណើរនិងផ្អឹបទុកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីរុស្ស៊ីដែលគេមើលឃើញថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការចូលមកលុកលុយតំបន់គ្រីម៉េកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋបាលទីក្រុងមូស្គូបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមួយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីដាក់បញ្ចូលតំបន់គ្រីម៉េជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីតំបន់នោះដែលមានអ្នករស់នៅភាគច្រើនជាជនជាតិរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតដើម្បីបំបែកចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានប្រកាសថាខុសច្បាប់លោកស្រីអធិការបតីមឺកែលបាននិយាយថាវេទិកានៃក្រុមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំធំទាំង8បានពន្យាពេលជួបប្រជុំដរាបណាការប្រជុំមុខផ្នែកការទូតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅបន្តទៀតប្រទេសរុស្ស៊ីជាផ្នែកមួយនៃក្រុមប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំង8ដែលក្នុងនោះមានប្រទេសអង់គ្លេសកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធតាលីបានបានវាយប្រហារស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយនៅភូមិខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានសម្លាប់មនុស្សអស់11នាក់ក្នុងនោះមានមន្ត្រីប៉ូលីស10នាក់ផងដែរការវាយប្រហារនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានកើតមានឡើងនៅខេត្តចាឡាឡាបាតជិតផ្ទះរបស់អភិបាលខេត្តការវាយប្រហារនេះកើតឡើងមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅពីសប្តាហ៍ទៀតមន្ត្រីនានានិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយមានការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសហើយបន្តអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងក្នុងខណៈពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានវាយប្រហារប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្មាំងកំភ្លើងតាលីបានលោកអាយុបសូឡងជីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នានោះបានបញ្ចប់នៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងទាំង7នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបានបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះតុលាការមួយនៅទីក្រុងមុំបៃបានកាត់ទោសបុរស4នាក់ក្នុងករណីរំលោភបោកលើអ្នកថតរូបភាពសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលកំពុងបំពេញការងារនៅទីក្រុងនោះកាលពីឆ្នាំមុននៅថ្ងៃប្រហោះនេះតុលាការបានរកឃើញថាបុរសទាំង4នាក់មានទោសក្នុងការរំលោភជនរងគ្រោះកាលពីខែសីហាស្ត្រីរងគ្រោះដែលមានអាយុ22ឆ្នាំបានរងការវាយប្រហារនេះនៅឯម៉ាស៊ីន1ដែលគេបោះនៅឯរោងម៉ាស៊ីន1ដែលគេបោះបង់ចោលក្នុងពេលដែលនាងទៅថតផ្តិតយករូបភាពនៅទីនោះជាមួយនឹងសហការីបុរសម្នាក់ទៀតជនល្មើសទី5ដែលរងការចោទប្រកាន់ក្នុងករណីរំលោភនោះដែរគឺជាយុវជនជំទង់ម្នាក់ដែលកំពុងទទួលការកាត់ទោសនៅតុលាការអនិច្ចជនអំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីភេទទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងជាមុនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកដែលនៅពេលនោះមានស្ត្រីអាយុ23ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីត្រូវរំលោភដោយក្រុមអន្តពលនៅលើរថយន្តក្រុងដែលកំពុងបើកបរក្នុងទីក្រុងញូដេលីការរំលោភនោះនាំឲ្យមានការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុម័តច្បាប់មួយដែលដាក់ទោសបុរសដែលរំលោភឬយាយីស្ត្រីបុរសទាំង4នាក់ដែលតុលាការកំពុងកាត់ទោសនេះអាចជាប់គុកមួយជីវិតហើយការសម្រេចទោសនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះក្រុមបាតកោនិស្សិតបានកាន់កាប់សភាជាតិតៃវ៉ាន់អស់រយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាមកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយដែលនាំឲ្យក្រុមនិស្សិតចូលទៅកាន់កាប់សភាជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបានជោគជ័យក្នុងការបំបែកការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរប៉ូលីសក្នុងការដេញពួកគេចេញពីទីនោះពួកគេអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការពិនិត្យឲ្យបានលម្អិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលពួកគេចាត់ទុកថាអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ការងារនៅកោះតៃវ៉ាន់ក្រុមប្រឆាំងដែលមានការធុញទ្រាន់នឹងប្រទេសចិនក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ចិនលើកោះតៃវ៉ាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងការតវ៉ានេះកើតមានឡើងដោយសារមានការតវ៉ាថាគណបក្សគុកមីងតាំងដែលជាគណបក្សកាន់អំណាចបានបំភ្លេចពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនថានឹងពិនិត្យមើលយ៉ាងលម្អិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះប្រទេសលីប៊ីកំពុងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយខ្លួនប្រយុទ្ធនឹងអ្វីដែលប្រទេសនេះហៅថាសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយតាមគេហទំព័រកាលពីយប់ថ្ងៃពុធរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នលីប៊ីនិយាយថាខ្លួនចង់ឲ្យមានជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជីករំលើងឬគល់ក្រុមភេរវកម្មឲ្យចេញពីទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសលីប៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាក្រុមភេរវករកំពុងធ្វើបដិបត្តិការក្នុងទីក្រុងបង់កាហ្ស៊ីសឺតនិងកន្លែងជាច្រើនទៀតយន្តហោះស៊ើបការកំពុងល្បាតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងដើម្បីរកមើលយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានចេញរូបភាពផ្សាយតាមផ្កាយរណបមួយនៅក្នុងតំបន់នោះដែលបង្ហាញពីបំណែកអណ្ដែតទឹកដែលអាចជាផ្នែកមួយនៃយន្តហោះដែលបាត់នោះលោកស៊ីសាមប៊ូនីនហ៊ូសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិម៉ាឡេស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថារូបថតនោះអាចជាតម្រុយដ៏គួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានក្នុងការស្វែងរកដ៏ធំនិងមានការចូលរួមពីប្រទេសជាច្រើន
ជាបន្តទៅទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1សេចក្តីព្រួយបារម្ភអំពីទំនប់ទឹកដនសាហុងនៅក្នុងប្រទេសលាវ ពីបញ្ហាថែទាំសុខភាពនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាគីននៃប្រទេសភូមាក្រោយការដកខ្លួនចេញរបស់អង្គការ Médecins Sans Frontières របស់បារាំងរួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៃទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida ប្រធានបទដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងចាំឆ្លើយសំណួររបស់អស់លោកអ្នកគឺរោគឈឺក្បាលសូមលោកអ្នកនាងរងចាំតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីសួរសំណួរដោយហៅទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបបានបង្ហាញជំហររបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតទាមទារឲ្យប្រទេសលាវផ្អាកគម្រោងសាងសង់ទំនប់ទឹកវេរីអាគិសនីដនសាហុងដែលមានភាពជំរងចម្រាស់ការជួបជុំនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសាខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វេរីអាគិសនីដនសាហុងនេះលោកស៊ុយហៀមខេមរាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានបង្ហាញជំហរសារជាថ្មីម្ដងទៀតទាមទារឲ្យប្រទេសឡាវផ្អាកគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងដល់ចម្រងចម្រាសនិងទាមទារឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនេះជាមុនសិនជំហរបែបនេះធ្វើឡើងដោយគ្នាទៅនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាសហគមន៍ក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្ដីអំពីការប្រួយបារម្ភចំពោះទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឡាវបានអញ្ជើញតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងថៃដើម្បីស្ដាប់ការបកស្រាយអំពីការស្រាវជ្រាវនិងរបៀបបញ្ជាផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយទំនប់ដនសាហុងក៏ប៉ុន្តែលោកតែនអាវុធអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិនៃទន្លេមេគង្គថ្លែងថាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះច្រើនជាងគេដោយហេតុថាទំនប់ដនសាហុងស្ថិតនៅចម្ងាយត្រឹមតែជាង2គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនកម្ពុជាម្យ៉ាងវិញទៀតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើមុខរបរនេសាទត្រី
វិធានការដែលច្រកពីសម្រាប់ត្រីហ្នឹងគឺថាដូចជាមិនគួរទុកចិត្តសោះតាំងពីឯកសារសិក្សាតាំងពីទៅមើលជាក់ស្ដែងមិនមានទិន្នន័យត្រីច្បាស់លាស់ទេស្មានមិនហ្នឹងច្រកណាមួយត្រីណាទៅផង
សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្ដីអំពីការប្រួយបារម្ភចំពោះគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងសហគមន៍ធំធំចំនួន4ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបហើយគោលបំណងសំខាន់នៃសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីសិក្សានិងការប្រម៉ែប្រមូលជាមតិយោបល់ចុងក្រោយសម្រាប់ដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលទាំង4នៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គលោកតឹកវណ្ណារានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកានៃសម្ព័ន្ធអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីកម្ពុជាឬ NGO Forum ថ្លែងថាជំហររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឡាវផ្អាកគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងជាបណ្ដោះអាសន្នសិន
ពីប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃដែលគាត់នឹងប្រជុំធ្វើការពិភាក្សាឲ្យសម្រេចទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនៅដើមខែ4នៅប្រទេសវៀតណាមជាលទ្ធផលដែលយើងប្រមូលមតិរួមគ្នាចុងក្រោយដើម្បីយើងផ្ញើលទ្ធផលហ្នឹងទៅ
អ្នកស្រីបួខំតងតំណាងសហគមន៍ភូមិកោះស្នែងមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសាគមរបស់អ្នកស្រីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាង20គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងដែលត្រូវសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដល់ថាទំនប់ដនសាហុងនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាសាគមរបស់អ្នកស្រី
ទាំងការនេសាទត្រីទាំងការពឹងពាក់អាស្រ័យការប្រាប់កណ្ដាលឬថាទំនប់ហ្នឹងគឺវាជាអាងហើយមិនយើងមិនដឹងថាអ្នកគេអនុវត្តគម្រោងហ្នឹងគេធ្វើវិធីណាហើយ
រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងរបស់ប្រទេសឡាវនៅមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅឡើយគណៈដែររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងថៃបានទាមទារឲ្យប្រទេសឡាវផ្អាកគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីតម្លៃ3800លានដុល្លារនេះជាបន្តអសន្នសិនទំនប់វារីអគ្គិសនីកម្រិត260មេហ្គាវ៉ាត់នេះស្ថិតនៅចម្ងាយត្រឹមតែជា2គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនកម្ពុជាគឺជាទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលគៀកទៅនឹងកម្ពុជាជាងគេបំផុតហើយបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកន្លងទៅបានដឹងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនេះនឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជា6លាននាក់ដែលរស់នៅជុំវិញអាងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបបន្ថែមពីនោះផងដែរទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ត្រីនិងមានវិនាសកម្មដល់ជីវៈចម្រុះនិងត្រីផ្សោតដ៏កម្រក្នុងកម្ពុជាផងដែរលោកទាជប់អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានថ្លែងក្រោយសិក្ខាសាលាថាក្រសួងបរិស្ថានស្វាគមន៍ចំពោះលទ្ធផលដែលរកឃើញក្រោយសិក្ខាសាលារាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហ៊ីមខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2:00 រសៀលនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2:00 រសៀលសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះសូមអរគុណ
នៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីននៃប្រទេសភូមាភាគខាងលិចក្រមអាជ្ញាធរបានសុំក្រមវេជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែន Medecin Sans Frontières ដែលជាក្រមជំនួយអន្តរជាតិឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចប្រតិបត្តិការបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់អំពីជំនួយមានការលំអៀងបំរាមនោះនឹងបន្សល់ទុកឲ្យមនុស្សជិត70ម៉ឺននាក់គ្មានការថែទាំផ្នែកពេទ្យដែលគេត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងតំបន់ដែលក្រីក្របំផុតទី2ក្នុងប្រទេសភូមាអ្នកស្រី Gabriel Paluch រាយការណ៍ពីធានីរបស់ខេត្ត Sydney នៅពេលដែលការបដូរសេវាគ្នាបានចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកបាសែនជាអ្នកជំងឺមានផ្ទុកមេរោគ HIV និងសង្ស័យថាមានជំងឺរបេងរស់នៅក្រោមដំបូលតែមួយជាមួយប្រពន្ធនិងកូន2នាក់នៅក្នុងជំរំបណ្ដោះអាសន្នមួយសម្រាប់ជនជាតិភៀសតិច Muslim Rohingya នៅជាយក្រុង Sydney គាត់បានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យកាលពី3ខែមុនដោយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរព្យាបាលមួយដែលនៅក្បែរគាត់គឺក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនដែលគេស្គាល់ឈ្មោះជាភាសាបារាំងថា Médecins Sans Frontières ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចទៅតាមដានជំងឺរបស់គាត់ទៀតទេពីព្រោះមន្ទីរព្យាបាលនោះបានបិទទៅហើយមន្ទីរពេទ្យ Sydney General Hospital ស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគាត់និយាយថាគាត់មិនអាចទៅទីនោះបានព្រោះពួកមន្ត្រីសន្តិសុខទារប្រាក់ពីក្រុមជនជាតិភៀសតិច Rohingya
ជិលយូរអភ្យាកលុងមកជាបាអភ្យាមកកណាភ្យាជីតានីបា
គាត់និយាយថាគាត់គ្រុនរាល់ថ្ងៃហើយគាត់ចង់ទៅរកការព្យាបាលណាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាទៅកន្លែងណានៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រវែងនៃប្រទេសភូមាក្រុម Médecins Sans Frontières ជាប្រភពធំជាងគេបង្អស់នៃការថែទាំសុខភាពដែលអាចទុកចិត្តបានជាយូរមកហើយសម្រាប់មនុស្សដែលងាយរងការឈឺចាប់ជាច្រើនម៉ឺននាក់ក្រុមនោះធ្លាប់ជាអ្នកឆ្លើយតបដ៏សំខាន់ទៅនឹងការផ្ទុះជំងឺឆ្លងហើយផ្ដល់ការព្យាបាលជំងឺរបេងជំងឺគ្រុនចាញ់និង HIV យ៉ាងទៀងទាត់ប៉ុន្តែក្រុម Médecins Sans Frontières បាននាំវិទ្យបដិវិទ្យកាលពីខែមុនក្រោយពីមានការចោទប្រកាន់អំពីការប្រយុទ្ធមួយទៅលើក្រុមជនជាតិភៀសតិច Muslim Rohingya នៅក្នុងរដ្ឋ Rakhine ភាគខាងជើងក្រុម Médecins Sans Frontières បានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិថាក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ខ្លួនបានព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលត្រូវរបួសក្រោយពីឧបទ្ទវហេតុដ៏ឃោរឃៅមួយនៅក្នុងភូមិ Dujiyata ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាមានជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាយ៉ាងតិច40នាក់បានស្លាប់ប៉ុន្តែសេចក្តីអះអាងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលភូមាបដិសេធក្រុមអាជ្ញាធរបានចេញបទបញ្ជាដល់ក្រុម Médecins Sans Frontières ឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចប្រតិបត្តិការមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានព្យាបាលជនរងគ្រោះទោះបីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋរ៉ាខីននិយាយថាការបញ្ឈប់ក្រុម Médecins Sans Frontières ពីដំណើរការនៅក្នុងតំបន់នេះគ្រាន់តែជាការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយក៏ក្រុមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលភូមាកំពុងពិគ្រោះជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរៀបចំគម្រោងសម្រាប់ការកើនអ្នកជំងឺយ៉ាងឆាប់រហ័សពួកគេនិយាយថា គេនឹងផ្លាស់បុគ្គលិកពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសភូមាដើម្បីមកជួយចំនួនការងារលោក Mark Cutts អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការិយាល័យសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសភូមានិយាយថាពួកគេត្រូវតែគិតពីសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សមុនគេ
There is huge need here in Rakhine. There are a lot of people who already have inadequate access to health services and other basic services.
មានសេចក្តីត្រូវការដ៏ធំមហិមានៅក្នុងរដ្ឋរាឃីនេះមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលមិនបានទទួលសេវាសុខាភិបាលនិងសេវាសំខាន់ៗផ្សេងទៀតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់រួចជាស្រេចទៅហើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងមានកិច្ចប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ដ៏ធំក្រៃលែងមួយនៅក្នុងរដ្ឋរាឃីនេះអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាយើងកំពុងធ្វើការដើម្បីទ្រទ្រង់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធានាថាមនុស្សដែលងាយរងការឈឺចាប់នៅទីនេះទទួលបានសេវាជួយសង្គ្រោះជីវិតដែលពួកគេត្រូវការជាចាំបាច់ដូច្នេះនៅពេលអង្គការមនុស្សធម៌ដ៏ធំជាងគេមួយត្រូវគេសុំឲ្យចាក់ចែងនោះវាច្បាស់ជាធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភដ៏ធំប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់យើងវិញថានឹងមិនមានចន្លោះក្នុងសេវានេះទេ
បំរាមនោះនឹងប៉ះពាល់ជាបឋមដល់សេវាថែទាំសុខភាពសម្រាប់ក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាមួយភាគធំគឺអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋរាឃីនភាគខាងជើងក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យយោបល់ថានឹងដឹកអ្នកជំងឺនៅរដ្ឋរាឃីនភាគខាងជើងតាមរថយន្តក្រុងទៅទីក្រុងស៊ីដវេដើម្បីព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែការដឹកនាំជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាទៅតំបន់មួយដែលមានជនជាតិរ៉ាខេនរស់នៅភាគច្រើននោះនឹងដាក់ការគំរាមខាងផ្នែកសន្តិសុខក្រុមមេដេសាំងសង់ហ្វ្រង់ជាបានផ្ដល់ការព្យាបាលជំងឺ HIV ដោយប្រើឱសថអង់ទីរីត្រូវីរ៉ុលដល់អ្នកជំងឺយ៉ាងតិច650នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខេនភាគខាងជើងអ្នកឯកទេសខាងសុខភាពដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ថាមន្ទីរព្យាបាលដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៅជំរំ Dapeng IDP ជិតទីក្រុងស៊ីដវេនោះបានខ្វះបុគ្គលិកធ្វើការខ្វះបន្ទប់និងគ្រឿងឧបករណ៍និងធនធានដើម្បីព្យាបាលរួចស្រេចទៅហើយលោកបាននិយាយថាជាញឹកញាប់ពួកគេបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅឲ្យក្រុម Medecins Sans Frontières ព្យាបាល
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមជម្រាបរំលឹកថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកម៉ែនកំសែងនឹងត្រឡប់មកជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីៗដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺលោក M សធិរិទ្ធបុគ្គលិក VOA នៅរដ្ឋធានី Washington វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៃក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Floridaប្រធានបទដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងចាំឆ្លើយសំណួរពិភាក្សាជាមួយអស់លោកអ្នកគឺជំងឺឈឺក្បាលដើម្បីចូលរួមសួរសំណួរសូមហៅទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94នៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូននាទីដល់អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីយើងសូមអញ្ជើញលោកអឹមសធិរិទ្ធបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ានប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីដោយលោកកាយ៉ានបានជម្រាបហើយថាថ្ងៃនេះកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនិងលើកយកប្រធានបទគឺជំងឺឈឺក្បាលមកជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្ថិរហើយនឹងជនជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកដែលកំពុងធ្វើការនឹងរស់នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកគឺជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំជឿថាប្រិយមិត្តក៏បានស្គាល់លោកច្រើនមកហើយដែរហើយសូមអរគុណលោកផងដែរដែលស្ម័គ្រចិត្តចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់លោកមកកាន់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈVOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកនេះបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទគឺជំងឺឈឺក្បាលសូមតាក់ទងមកយើងខ្ញុំគឺតាមរយៈ ទូរស័ព្ទលេខ012 51 5194មុននឹងទទួលសំណួរអស់លោកអ្នកតាមទូរស័ព្ទ call ចូលមកហើយនឹងសំណួរជាច្រើនតាមរយៈ Facebook ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ទូទោះអំពីជំងឺជាក្បាលបាទសូមអញ្ជើញលោកជំនិត
សូមអរគុណបាទក្នុងការពិភាក្សារឿងកាយជាក្បាលហ្នឹងយើងចែកទៅជាពីរផ្នែកទី1ហើយក្នុងខែនេះគឺយើងនិយាយអំពីរបៀបឲ្យរីករកឲ្យរោគសញ្ញានៃជំងឺកាត់ជាក្បាលហ្នឹងហើយខែក្រោយយើងនិយាយអំពីរបៀបឲ្យថែឲ្យព្យាបាលបាទខ្ញុំសូមលើកចំណុចសំខាន់ខាងខ្លះមុននឹងយើងនិយាយឲ្យបកស្រាយជាទូទៅគឺថាសំខាន់គឺថាយើងជាចែកជាកៃជំងឺជាក្បាលហ្នឹងគឺទៅជា3យ៉ាងធំធំហើយជំងឺមួយយ៉ាងគេហៅថា migraine ហើយខ្មែរយើងហៅថាប្រកាំងទី2គេហៅថា tension ហើយ type headache គឺថាហើយជាក្បាលដោយសម្ពាធហើយទី3គេហៅថា cluster headache ហើយគ្មានពាក្យខ្មែរគេបកប្រែទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចហើយបកប្រែថាជាយើងហៅថាជំងឺឈឺក្បាលផ្ទួនបាទជំងឺ3យ៉ាងហ្នឹងវាមានចែកទៅផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងទី1យើងនិយាយពីជំងឺទៅ3យ៉ាងហ្នឹងហើយទី2គឺថាយើងនិយាយអំពីអីហេតុអ្វីបានជាអីជំងឺនឹងកើតមករបៀប3យ៉ាងហ្នឹងហើយអ្វីខ្លះដែលបង្កើតឲ្យអីយើងដាច់តែនាំឲ្យយើងឈឺក្បាលគេហៅថា trigger ហើយនឹងអីរបៀបដែលគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើការរីករកឲ្យឃើញថាយើងកើតជំងឺឈឺក្បាលរបៀបណាបាទយើងត្រូវដឹងថាចំនួន70ទៅ80%នៃមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលពេញវ័យហ្នឹងគឺត្រូវឈឺក្បាលហើយចំនួនកូនក្មេង 38% ហើយយើងអាចចែកជំងឺគូក្បាលនោះគឺជាក្រុម2ធំធំគឺថាទី1គឺជំងឺគឺជាក្បាលឈឺក្បាលជាបឋមគឺថាឈឺក្បាលដល់គ្មានជំងឺអ្វីផ្សេងទៀតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមាន3យ៉ាងហ្នឹងគឺថាជំងឺគឺក្បាលប្រកាំងសម្ភាតហើយនឹងផ្ទួនហើយក្រុមទី2គឺថាក្រុមជំងឺឈឺក្បាលដែលកើតមកពីជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺដែលយើងមានដោះហើយមហារីកនៅក្នុងក្បាលឬក៏យើងមានឡើងសម្ពាធនៅក្នុងក្បាលរបស់យើងឬក៏យើងឈឺរលាកសរសៃឈាមក្រហមយ៉ាងគេហៅថា temporal arteritis ឬក៏មានធ្លាយសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលនេះជាផ្នែកធំធំយើងនិយាយអំពីជំងឺខួរក្បាលបឋមគឺថាទី1យើងនិយាយអំពីជំងឺដែលគេហៅថា migraine ហ្នឹងគឺខ្មែរយើងហៅថាប្រកាំងហើយជំងឺនេះមានលក្ខណៈពិសេសហើយវាកើតមកពីគឺភាពម្យ៉ាងគឺថាវាមានការខូចខាតការប៉ះពាល់ដល់ប្លុកដល់កោសិកាកាយប្រសាទគេហៅថា neuron នៅក្នុងខួរក្បាលយើងនៅក្តាមខួរក្បាលយើងគេថា brain stem ហើយការដែលវាខូចវាប៉ះពាល់នៅក្នុង brain កោសិកាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរំជួលទៅដល់សរសៃប្រសាទម្យ៉ាងគេហៅ trigeminal nerve កាលណាដែលរំជួលដល់សរសៃប្រសាទហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចេញជាតិម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយើងវារីកកាលណាសរសៃឈាមរីកហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យយើងឈឺនៅក្នុងក្បាលរបស់យើងម្យ៉ាងទៀតការដែលវារំជួលដល់សរសៃ trigeminal ហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យយើងឆាប់ឈឺគេថាវាសង្កត់លើអីចំណុចមួយយ៉ាងនៅក្នុងខួរក្បាលយើងដែលធ្វើឲ្យយើងឆាប់ឈឺគឺថាវាសរសៃដែលបើកនឹងធ្វើឲ្យឈឺហើយមួយយ៉ាងទៀតចំណុចដែលទទួលអីការឈឺចាប់នឹងវាខ្លាំងវាទទួលខ្លាំងជាងមុននឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យឈឺក្បាលនឹងចំពោះអ្នកដែលកើតហៅថា migraine ចំពោះអ្នកដែលកើតជំងឺឈឺក្បាលដោយសម្ពាធក៏ដូចគ្នានឹងរបៀបគ្នានឹង migraine គាត់ថាវាមានលក្ខណៈផ្សេងទៀតដែលយើងនឹងពិភាក្សាទៅក្នុងពេលខាងក្រោយនេះហើយចំពោះ លក្ខក្រុមមួយទៀតដែលគេហៅថា cluster headache គឺដែលខ្ញុំហៅថាជំងឺខួរក្បាលផ្ទួនផ្ទួនគឺថាវាតាក់ទងនឹងសរសៃ trigeminy នឹងដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនមកពីក្នុងខួរក្បាលកន្លែងពីមុនទេបាទកន្លែងនេះកន្លែងផ្សេងមួយទៀតកន្លែងផ្សេងមួយទៀតហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យរំជួលដល់trigeminy ហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងហើយការដែលរំជួលtrigeminy ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យមានរោគសញ្ញាបន្ថែមមួយទៀតគឺថាវាធ្វើឲ្យផ្នែកហ្នឹងវាទៅជាក្រហមវាចេញទឹកផ្នែកវាហើយប្រស័យផ្នែកហ្នឹងវាស្រួមចូលហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះហើយគឺថាដែលការដែលយើងជឿក្បាលនេះគឺលក្ខណៈគឺមកពីហេតុយ៉ាងហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យខ្ញុំសូមនិយាយអំពីជំងឺរបៀបដែលយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរកឃើញជំងឺទាំងហ្នឹងបើសិនជាមានសំណួរខ្ញុំក
៏សូមឡើងមានបាទឥឡូវយើងមានសំណួរមួយលោកបច្ចន្ទិតចាំយើងបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីលោកបច្ចន្ទិតឆ្លើយសំណួរសូមលោកបច្ចន្ទិតទទួលសំណួរពីលោកច័ន្ទធឿនខេត្តកំពតបាទលោកច័ន្ទធឿនជំរាបសួរសូមមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទ
សូមជឿលោកច័ន្ទធឿនបាទ
សូមជំរាបសួរលោកទីកោហើយនិងសូមជំរាបសួរលោក
បាទជំរាបសួរ
វិជ្ជាបណ្ឌិតផងបាទ
បាទសូមជឿបា
ទបាទយើងសូមជំរាបតែម្ដាយរបស់សមាជិកហ្នឹងគាត់មានជំងឺឈឺក្បាលហ្នឹងចំនួន3ឆ្នាំហើយបាទហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំបានយកគាត់ហ្នឹងទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាសូវៀតហ្នឹងមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតហ្នឹងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតគាត់បានមានការថាគាត់ឈឺហ្នឹងដោយសារសម្ពាធប្រស័យឈាមនៅក្នុងបេះដូងបណ្ដាលឲ្យគាត់ហ្នឹងឈឺជំងឺទៅជាឈឺក្បាលហើយគាត់បានចេញថ្នាំឲ្យគាត់ពិសាប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតរយៈពេល3ឆ្នាំមកដល់ពេលនេះគឺគាត់នៅតែឈឺធម្មតារ៉ាំរ៉ៃចឹងរហូតមិនឈឺធ្ងន់មែនទេជួនកាលខ្លះគាត់អាចដល់ថ្នាក់យំក៏មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតថាតើជំងឺរបស់អ្នកម្ដាយខ្ញុំនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីហើយតើអាចមានវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីព្យាបាលគាត់ឬក៏សំណាដើម្បីព្យាបាលគាត់ទុំ
បាទ
ដើម្បីគាត់អាចជាតស្បាយបានលោក
បាទបាទបាទលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំណួរពីខាង Facebook ដែរលោកចិត្តយើងមានសំណួរច្រើនប៉ុន្តែសំណួរស្រៀងគ្នាទេគឺសំណួរ Win Kree គាត់សួរថាពេលដែលគាត់សិក្សាហើយនឹងធ្វើការច្រើនទៅគាត់ឈឺក្បាលដោយមិនដឹងខ្លួនហើយធ្វើម៉េចដើម្បីព្យាបាលជាហើយស្រៀងគ្នានឹងដែរគឺលោកដនសេរីបុតក៏សួរស្រៀងដែរថាការឈឺក្បាលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់សុខភាពយើងហើយតើមានវិធីអ្វីដែលព្យាបាលបានហើយនឹងលោកឡៃស៊ីមចម្រើនក៏គាត់សួរអ្នកនាងឡៃស៊ីមចម្រើនក៏គាត់សួររបៀបនឹងដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកចាំដិតឆ្លើយទៅលោកច័ន្ទធឿនមុនបាទសូមអញ្ជើញ
បាទបាទដែលខ្ញុំនិយាយលើកមុនហ្នឹងគឺថាយើងចែកជំងឺហ្នឹងទៅជា3យ៉ាងហ្នឹងគេហៅថាឈឺក្បាលដោយប្រកាំងឈឺក្បាលសម្ពាធហើយនឹងឈឺក្បាលឲ្យផ្ទួនផ្ទួនបាទគេបានរកឃើញថាអ្នកដែលជំងឺឈឺជំងឺបេះដូងគឺថាមានប្រហោងនៅបេះដូងហ្នឹងហើយមិនដឹងហេតុអ្វីហើយគឺថាវាច្រើនតែឈឺក្បាលបាទឈឺក្បាលហ្នឹងវាច្រើនតែចូលទៅក្នុងផ្នែកប្រកាំងឬក៏ក្នុងផ្នែកគេហៅថាផ្ទួនផ្ទួនគេហៅថា cluster ពីព្រោះវាតាក់ទងនឹងប្រហោងនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងប្រហោងគឺកាលណាមានប្រហោងក្នុងបេះដូងហ្នឹងមានសាឈាមវារត់ធម្មតាឈាមពីប្រអប់ខាងឆ្វេងវាមិនចូលក្នុងប្រអប់ខាងស្ដាំទេហើយខាងឆ្វេងគឺឈាមក្រហមខាងស្ដាំគឺឈាមខ្មៅកាលណាឈាមបីក្រហមហើយចូលឈាមខ្មៅលាយគ្នាទៅវាមានជាតិពុលជាពិសេសជាតិដែលគេហៅថាតៃរ៉ាមីនហើយធម្មតាកាលណាមានជាតិពុលនឹងចូលទៅដល់ក្នុងសួតនឹងបញ្ចេញហើយជាពេលលេជាតិមាននឹងទៅដល់ទៅវាទៅមិនដល់អីសរសៃមិនរត់មិនចេញទៅដល់ខួរក្បាលទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានប្រហោងក្នុងបេះដូងនឹងកាលណាជាតិពុលទីរ៉ាមីនដែលធ្វើឲ្យឈឺក្បាលនឹងវាចូលទៅដល់អីក្នុងឈាមខ្មៅនឹងវាឆ្លងទៅឈាមក្រហមក្នុងពេលហ្នឹងហើយដែលវា ពេលតែឈាមក្រហមនឹងបាញ់ឡើងទៅដល់ខួរក្បាលទៅវាធ្វើឲ្យកើតទៅឈឺខួរក្បាលក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងលើក្រោយយើងនឹងនិយាយរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថាធម្មតាកាលណាយើងទទួលទានថ្នាំឈឺក្បាលធម្មតាដូចជាអាស្ពីរីនឬក៏តៃឡេណុលបើសិនជាយើងទទួលទានច្រើនដងពេកគឺថារាល់ថ្ងៃពេកលើសពី15ថ្ងៃក្នុងមួយខែគឺថា2ថ្ងៃទទួលទានម្ដងគឺថាយូរយូរទៅវាទៅជាស្វាមបាទទៅជាស្វាមដូចជាញៀនអញ្ចឹងញៀនប្រសានថ្នាំនឹងវាអស់មានប្រសិទ្ធភាពចេះបន្ថយប្រសិទ្ធភាពនឹងចេះបន្ថយបន្តិចម្ដងដូច្នេះវាលែងជួយហើយក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាតលតែប្រើថ្នាំផ្សេងទៀតថ្នាំផ្សេងទៀតដែលគេអាចប្រើបានគឺថ្នាំសម្រាប់ការពារជំងឺផ្លូវចិត្តដូចជាគេហៅថាអ៊ីមីប្រមីនដូចជាអេឡវែលជាដើមខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងហ្នឹងឲ្យច្បាស់នៅលើក្រោយពេលដែលយើងនិយាយអំពីថ្នាំដែលយើងប្រើប៉ុន្តែគឺថាអាចតរតែពេលដាក់កាណាអ្នកដែលឈឺរ៉ាំរ៉ៃរបៀបហ្នឹងបើសិនជានៅទទួលទានថ្នាំឈឺក្បាលធម្មតាដូចជា Tylenol ដូចជា Aspirin ជាដើមហ្នឹងគឺថាវាប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងវាចេះតែខ្សោយតិចឡើងហើយយូរយូរទៅវាឡើងត្រូវតរតែទទួលទានថ្នាំផ្សេងរបៀបហ្នឹងទៅទៀតទើបអាចនឹងការពារអាចជួយបានហើយខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងហ្នឹងនៅពេលក្រោយហើយចំពោះការដែលយើងសិក្សាហើយឈឺក្បាលនឹងគឺថាមកពីយើងគឺវាប្រឹងបាទប្រឹងផ្នែកផងវាតកតងនឹងផ្នែកផងតកតងនឹងសាច់ដុំកយើងផងហើយតកតងនឹងរាងខ្លួនប្រាណរបស់យើងខ្លួនប្រាណរបស់យើងកាលណាយើងយល់ថាយើងមើលកុំព្យូទ័រកាលណាយើងអង្គុយវាមិនត្រូវកាលណាយើងដាក់កុំព្យូទ័រនឹងឯទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រដែលសម្រាប់មើលកញ្ចក់កុំព្យូទ័រហ្នឹងវាមិនត្រូវកម្រិតផ្នែករបស់យើងយើងប្រឹងទៅឬសាច់ជ័យកកររបស់យើងសាច់ដុំកកររបស់យើងហ្នឹងវាប្រឹងខ្លាំងពេកទៅវាទៅជាឈឺក្បាលបាទដូច្នេះយើងត្រូវរៀបចំរបៀបមិនដើម្បីឲ្យរៀបចំឲ្យកញ្ចក់ហ្នឹងឲ្យវាត្រូវកម្ពស់ផ្នែករបស់យើងហើយយើងត្រូវប្រើពេលសម្រាកខ្លះបាទសម្រាកគឺថាយើងមិនមែនអង្គុយមើលជាប់រហូតអញ្ចឹងទេយើងត្រូវមានពេលសម្រាកក្នុងរយៈពេលអីដូចថាក្នុងចន្លោះយើងអង្គុយបានកន្លះម៉ោងអីអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវដើរចេញខ្លះអញ្ចឹងទៅការដែលរៀនសូត្រក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយក៏យើងត្រូវដឹងថាអីរបស់របៀបអីដែលកាលណាយើងដេកមិនគ្រប់គ្រាន់កាលណាយើងទទួលទានអីម្ហូបមិនគ្រប់គ្រាន់កាលណាយើងទទួលទានម្ហូបមិនគ្រប់ពេលវេលាកាលណាយើងសម្រាកមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏វាជាអីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងអីឈឺក្បាលដែរបាទដូច្នេះអ្នកដែលមើលសភៅយូរអ្នកដែលសិក្សាក្បាលច្រើនដែលគិតច្រើនគឺថាត្រូវឆ្លៀតឱកាសខ្លះអីដើម្បីសម្រាកក្នុងពេលដែលយើងអានសភៅហ្នឹងតែយើងគិតច្រើនយើងចេញទៅក្រៅខ្លះដកដង្ហើមបានច្រើនឬក៏ធ្វើការហាត់ប្រាណខ្លះទៅហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យយើងទទួលទានបាយម្ហូបឲ្យគ្រប់គ្រាន់ឲ្យត្រឹមត្រូវហើយយើងជៀសវាងកុំទទួលទានកាហ្វេហើយនឹងហើយនឹងសូដាជាពិសេសគឺថាកាលណាយើងទទួលទានកាហ្វេច្រើនពេកគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលបានពីព្រោះខាងណាយើងរៀនសូត្រទី1យើងអត់ល្ងុយបាទយើងអត់ល្ងុយដើម្បីទុកកុំឲ្យអត់ល្ងុយយើងទៅទទួលទានកាហ្វេដូច្នេះវាពីរជាន់ហើយក្នុងនឹងដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលទី1គឺថាការដែលយើងអត់ល្ងុយហ្នឹងគឺវាឈឺក្បាលហើយហើយយើងបន្ថែមកាហ្វេមួយជាន់ទៀតគឺថាវាពីរជាន់ដូច្នេះហើយបានជាអ្នកហ្នឹងគឺអាចឈឺក្បាលបានហើយចំពោះដៃការឈឺក្បាលនឹងតើមានតកតងសុខភាពទេគឺថាជួនកាលអាចមានបាទបើសិនជាពិសេសចំពោះស្ត្រីដែលមានឈឺក្បាលនឹងជួនកាលអាចធ្វើហើយអាចតកតងបើសិនជាឈឺកាអាយុគឺថាហើយខ្លាំងមែនទែនជួនកាលអាចទៅជាអីដាច់ចសួលក្បាលហើយគេហៅថា stroke គឺថាវាដាច់ចសួលសរសៃក្បាលក្នុងខួរក្បាលបាទវាបែកសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលឬក៏វាស្ទះសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលមានអាចឡើងតាក់ទងដល់ក្នុងរឿងនឹងខ្លះដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនអីទេបាទមិនជាតាក់ទងដល់អីនឹងទេហើយវាទៅតាមតែលក្ខណៈនៃជំងឺអីខួរក្បាលដែលយើងកើតមានផងបា
ទបាទលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីសុខភាពប្រចាំខែរបស់ VOA បាទលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងតិចហុងឥឡូវនេះយើងមានអ្នក
ទូរស័ព្ទចូលមកគឺលោកបូរ៉ាមកពីខាងខេត្តប្រវីហាបាទលោកបូរ៉ាសូមជំរាបសួរ
បាទសូមជំរាបសួរលោកវិក្មិននិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអង្គរហង
បាទបាទបាទសូមជួយសំណួរបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយតាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងគឺរងថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿក្បាលប៉ុន្តែឈឺទៅមួយចំហៀងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើអាចជួយមានវិធីរោគឆ្នាំរោគអេព្យាបាលដោយវិធីណាមួយឲ្យបានជាសះស្បើយ
បាទហ្នឹងហើយចូលកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយរឿងមិនហ្នឹងគឺថាលក្ខណៈខួរក្បាលជំងឺខួរក្បាលហ្នឹង3យ៉ាងដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងជំងឺខួរក្បាលសម្ពាធគឺថាឈឺពេញក្បាលហ្មងទាំងសងខាងទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំហើយជំងឺខួរក្បាលសម្ពាធគឺថាវាដូចជាអ្នកណាសង្កត់ឬក៏ច្បាច់ក្នុងក្បាលរបស់យើងតាំងដូចជាយកដូចគេយកឡាវស៊ីទៅមួលអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែឈឺក្បាលរបៀបតែមួយជាហៀងហ្នឹងគឺចូលក្នុងប្រកាំងហើយបាទប្រកាំងហ្នឹងគឺឈឺក្បាលមួយជាហៀងគឺថាខាងឆ្វេងឬក៏ខាងស្ដាំគឺឈឺហ្នឹងឈឺហើយបើសិនជាជំងឺប្រកាំងគឺថាឈឺតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងហើយរួចទៅខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងតលតែទ្រាំមិនបានហើយប៉ុន្តែតែមួយជាហៀងទេអត់មានទាំងអស់ទេហើយឈឺហ្នឹងគឺថាខ្ទោកខ្ទោកហើយពិបាកទ្រាំនឹងពន្លឺនឹងសម្លេងគឺថាពួកអ្នកដែលឈឺក្បាលប្រកាំងហ្នឹងគឺថាច្រើនតែចូលចិត្តទៅដេកនៅកន្លែងល្ងឹតហើយពីព្រោះថាពន្លឺចាំងមកឬក៏សម្លេងអ្នកណាឡូឡាពេញហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យខ្ទប់ខ្ទប់កាន់តែខ្លាំងឡើងហើយជំងឺហ្នឹងច្រើនតែមានឲ្យធ្វើឲ្យក្អួតចង្អោហើយកាលណាឈឺហ្នឹងគឺថាកាលណាកោកឈរចង់ធ្វើអីតិចតួចគឺថាវាអីកើតជឿធ្ងន់ឡើងហើយច្រើនតែមានមានរបៀបមានសញ្ញាប្រមានបាទមុននឹងចាប់ឈឺនឹងគេច្រើនតែមានដូចថាបែកចេញអំពើបែកនៅក្នុងផ្ទះភ្នែកនឹងឬក៏មើលទៅឃើញភ្លើងចេញមកកង្កែកង្កក់ដូចអាណាអញ្ចឹងបាទដូចថ្មិញអាណាអញ្ចឹងហើយបើមិនចឹងទេធ្វើឲ្យស្វាងភ្នែកឬក៏ធ្វើឲ្យស្ពឹកស្រពន់ហើយនៅក្នុងចុងដៃចុងជើងហើយហ្នឹងគឺថាវាមានរបៀបប្រមានរបៀបហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថាជំងឺប្រកាំងជំងឺប្រកាំងក្តីជំងឺអីឈឺក្បាលដោយសម្ពាធក្តីគឺថាគេអាចប្រើថ្នាំធម្មតាហើយដូចជាអាស្ពីរីនឬក៏អីតាឡេណងអាសេតាមីណូហ្វេនហ្នឹងឬក៏អាយប៊ូប្រូឬក៏អីណាប្រូក្សិនគេអាចប្រើថ្នាំហ្នឹងបានប៉ុន្តែបើសិនជាថ្នាំហ្នឹងប្រើទៅវាមិនប្រសិទ្ធភាពតើតើប្រើថ្នាំខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតថ្នាំដែលសម្រាប់ជាពិសេសគឺថ្នាំប្រើសម្រាប់ជំងឺប្រកាំងហ្មងគឺថាថ្នាំដែលគេចូលដែលមានប្រជាប្រិយជាងគេនៅសហរដ្ឋគឺថាគេហៅថា Sumatriptan Sumatriptan ឬគឺ Imatrix ហើយនឹង Zolmitriptan ឬក៏ Zomic លើក្រៅយើងនិយាយពីថ្នាំទាំងពីរហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាកាលណាយើងលេបថ្នាំហ្នឹងបើសិនជាយើងលេបរាល់ថ្ងៃគឺថាវាអាចស្ួមបានដូច្នេះបើកាលណាអ្នកណាឈឺត្រូវការលេបរាល់ថ្ងៃតើតើតើតើប្រើថ្នាំម្យ៉ាងទៀតដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យវាស្ួមហ្នឹងបាទតើតើធ្វើរបៀបហ្នឹងមិនបានជំការណាឈឺក្បាលបច្ចិហៀងហ្នឹងមានចម្ពុះទី3ចម្ពុះទី3ដែលគេហៅថា cluster headache cluster headache ហ្នឹងគឺថាដែលខ្ញុំហៅថាជំងឺផ្ទាន់ស្ទាន់គឺថាវាខុសគ្នាបន្តិចអំពីជំងឺឈឺក្បាលប្រកាំងហ្នឹងជំងឺផ្ទាល់ផ្ទួនស្ទួនហ្នឹងគឺថាវាឈឺមួយចម្ហៀងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាមកភ្លាមភ្លាមហ្មងគឺថាចាប់ចេញមកឈឺខ្លាំងយកតែហ្មងហើយវាច្រើនក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងវាអត់ហើយវាធ្វើឲ្យចេញទឹកភ្នែកចេញទឹកភ្នែកក្រហមភ្នែកហើយធ្វើឲ្យភ្នែកមួយជាហៀងហ្នឹងវាបើកមិនរួចបាទវាធ្វើឲ្យសបកភ្នែកហ្នឹងវាខ្សោយបើកមិនរួចហ្នឹងគេហៅថា cluster headache cluster headache នេះជំងឺឈឺក្បាលផ្ទួនផ្ទួនហ្នឹងមិនសូវមានច្រើនដូចជាជំងឺអីប្រកាំងទេប៉ុន្តែហើយរបៀបដែលយើងថែទាំយើងព្យាបាលវាខុសគ្នាបាទចំពោះជំងឺ cluster headache បើសិនជាមាន cluster headache ឬក៏ជំងឺឈឺក្បាលផ្ទួនផ្ទួនហ្នឹងគឺអាចប្រើអុកស៊ីហ្សែន 100% គឺអាចជួយបានអុកស៊ីហ្សែន 100% បាទឬក៏ប្រើថ្នាំផ្សេងឯទៀតដែលសម្រាប់ជាពិសេសសម្រាប់ឈឺក្បាលផ្ទាល់របៀប Sumatriptan ដែលខ្ញុំបាននិយាយមកលើកមុនហ្នឹងក្នុងភាគច្រើនតាមខ្ញុំសង្ស័យលោក បូរាដែលនិយាយហ្នឹងគឺប្រហែលជាអីជំងឺប្រកាំងបាទជំងឺប្រកាំង
បាទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសុខភាពប្រចាំខែរបស់ VOA បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរមកខាង Facebook ខាង Facebook លោកមីមនីក៏សួរថានៅពេលដែលគាត់ស្វឹងស្រាហេតុ3ហេតុអ្វីបានជាគាត់ឈឺក្បាលហើយនឹងលោកមួយទៀតគឺលោកសានិតសុភីរំគាត់សួរថាតើមានវិធីអ្វីដែលព្យាបាលជំងឺឈឺក្បាលឲ្យបានលឿនបំផុតហើយបន្តទៅនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទទួលសំណួរពីលោកកុយខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលលោកទូរស័ព្ទចូលមកជំរាបសួរលោកកុយបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំង
ឯកឧត្ត
មជំរាបសួរលោកអឹមសុធិរិទ្ធ
បាទបាទសូមជម្រាប
ខ្ញុំកុយពីខេត្តពោធិ៍សាត់អីចេះ
បា
ទគឺมันឈឺជាប្រចាំទេឈឺក្បាលនេះប៉ុន្តែមួយខែឈឺម្ដងកន្លះខែឈឺម្ដងប៉ុន្តែឈឺម្ដងម្ដងឈឺខ្លាំងមែនទែនហ្មងឈឺខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ក្រមបានហ៊ានអត់ហ៊ានដេកទៀតព្រោះថាខ្លាចដេកទៅខ្លាចតោបណ្ដោយឈឺឈឺ
បាទ
មិននឹងជំងឺលហេតុអីហ្នឹងហើយតែអត់រាល់ថ្ងៃទេកន្លះខែឬក៏មួយខែ
ឬក៏ម្ដង
បងគុណមករហូតដល់ហ៊ានដេកគេថាដេកទៅ
មានថាថាជាក្រា
ដេកទៅតោបណ្ដោយតែអញ្ចឹង
ក្បាលឬក៏មួយជាក្រា
ជួនកាលលេបប៉ារ៉ា
បាទអ
ត់បាត់ទៀត
បាទ
ហើយហើយទៅតាមមួយទៀតទៅខោចបែដងផងតើវាមិនណាមកពីអីបានមិនជឿរបៀបនឹង
បាទលោកលោកលោកលោកកុយលោកកុយលោកកុយកុំអាលទៅណាលោកវិជ្ជមន្តសួរថាតើឈឺពេញមួយក្បាលពេញក្បាលឬក៏ឈឺមួយចំហៀងក្បាលបាទ
បាទឈឺពេញមួយក្បាលហ្មង
ណាបាទបាទសូមជួយលោក
កុយហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយលោកអីប៉ូលសិនបា
ទ
ការដែលឈឺពេញក្បាលហ្នឹងគឺថាវាចូលក្នុងជំងឺឈឺក្បាលសម្ពាធបាទជាការសម្ពាធនឹងគឺវាតកតងនឹងអីរបៀបជំងឺប្រកាំងដែរក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈអីស្រាលជាងហើយវាអីឈឺក្បាលទាំងអស់វាអីអាចជួនកាលឈឺអញ្ចឹងទៅបាត់ទៅឈឺអញ្ចឹងទៅបាត់ទៅអានឹងជាធម្មតាទេបាទហើយវាមានពីព្រោះមានអវ័យដែលនាំឲ្យឈឺនឹងវាគេហៅថា trigger នឹងដូចជាអីកាលណាយើងផឹកស្រាច្រើនឬក៏កាលណាយើងអីទទួលទានកាហ្វេច្រើនហើយកាលណាយើងអីទទួលទានអីដូចថាយើងឃ្លានបាយខ្លាំងឬក៏យើងអីមិនទទួលទានដំណេកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះវាអាចនាំឲ្យឈឺក្បាលបានឬក៏ជួនកាលមកពីទទួលទានម្ហូបខុសមកមកគាត់ដែលថាមហូបដែលប្រៃខ្លាំងពេកមហូបដែលមានជាតិជាតិសូកូឡាឬក៏ជាតិហ្វ្រម៉ាឬក៏មហូបដែលធ្វើពីកំប៉ុងដូចជាឬក៏គេហៅថា processed food មហូបដែលគេធ្វើស្រាប់ហ្មងគេខ្ចប់ហ្មងដូចជាមហូបសំបងឬក៏ប៉ាតេហើយឬមហូបទាំងអស់ដែលគេដាក់ក្នុងប្រអប់ដាក់ក្នុងកំប៉ុងហ្នឹងឬក៏មហូបដែលមានដាក់ចូលអីជាតិផ្សេងៗដូចជាប៊ីចេងឬក៏ស្ករសប្បនិមិត្តដូចជាអាស្ប៉ាតេមជាដើមហ្នឹងគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យឈឺក្បាលបាទហើយកាលណាយើងកន្លែងណាដែលមានផ្សែងបារីច្រើនឬក៏កន្លែងណាដែលមានធុំក្លិនខ្លាំងក៏វាអាចធ្វើឲ្យឈឺក្បាលដែរដូច្នេះត្រូវគិតគូររឿងហ្នឹងហើយបើសិនជាមានឈឺហើយគឺថាយើងអាចលេបថ្នាំបានព្រោះតែយើងលេបថ្នាំមើងគឺមានច្រើនយ៉ាងថ្នាំតាំងពីអាស្ពីរីនតាំងពីអាសេតាមីណូហ្វែនឬក៏ណាប្រូសិនបើសិនជាមិនត្រូវនឹងថ្នាំនឹងទេតើតើឡើងថ្នាំខ្លាំងជាងនឹងដូចជាពួកគេហៅថាស៊ូម៉ាត្រីបតានពួកត្រីបតាននឹងឬក៏រហូតទៅដល់ឯមួយយ៉ាងទៀតគេហៅថាអឺហ្គោតាមីនថ្នាំក្លាយនឹងខ្លាំងជាងនឹងហើយតើតើយើងទៅអោតពេទ្យគេមើលបើសិនជាយើងថ្នាំធម្មតាលេបទៅមិនជួយយូរយូរឈឺម្ដងអញ្ចឹងមិនជាប្រហែលទេគឺថាយើងអាចថ្នាំហ្នឹងគឺអាចលេបទៅវាអាចជួយបានបាទ
បាទ
ចំពោះអីរឿងស្វឹងស្រាហើយឈឺក្បាលពីព្រោះស្រាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរីកសរសៃឈាមនៅក្នុងខ្លួនយើងពេញខ្លួនហ្នឹងវារីកសរសៃឈាមលើមុខយើងអញ្ចឹងឲ្យបានមុខយើងក្រហមកណ្ដាលរីកសរសៃឈាមគឺថាឈាមនឹងវារត់ច្រើនជាងធម្មតាឬហើយសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងកណ្ដាលរីកទៅវាធ្វើឲ្យឈឺក្បាលហើយការដែលវា សរសៃឈាមរីកហ្នឹងគឺថាស្រាខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរីកហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងស្រាជាពិសេសស្រាពួកឲ្យស្រាទៅប្រាំងបៃជូដែលមានពួកក្រហមហ្នឹងវាមានជាតិម្យ៉ាងគេហៅថាទីរ៉ាមីនឬក៏ថៃរ៉ាមីនទីរ៉ាមីនហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងរីកហើយទីរ៉ាមីនខ្លួនឯងហ្នឹងហើយដូចនៅក្នុងឯហ្វរម៉ាជនៅក្នុងឯជាដើមក៏មានជាតិទីរ៉ាមីនដែរដែរហើយក្នុងឯម្ហូបដែលប្រៃហ្នឹងក៏មានជាតិទីរ៉ាមីនហ្នឹងទីរ៉ាមីនហ្នឹងធ្វើឲ្យឈឺក្បាលហើយធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនៅក្នុងឯខួរក្បាលយើងវាឯវាឆាក់វាឯរីកខ្លាំងបាទចំពោះដល់ការដែលយើងធ្វើរបៀបម៉េចឲ្យឆាប់បាត់ហ្នឹងគឺថាតោះតែប្រើថ្នាំសាក់គ្រប់យ៉ាងទៅបាទថ្នាំអាស្ពីរីនហ្នឹងស្រួលជាងគេអាស្ពីរីនឬក៏ថ្នាំអាសេតាមីនហ្វិនឬក៏ថ្នាំណាប្រូសិនប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបាត់ទេគឺថាយើងត្រូវរកថ្នាំផ្សេងទៀតដូចជាពួកគេហៅថាទ្រីបតានដូចជាស៊ូម៉ាទ្រីបតានឬក៏ពួកអេហ្គោតាមីនតលតែថ្នាំហ្នឹងគឺថាតលតែចាក់បាទចាក់ឬក៏មានថ្នាំហ្នឹងគេអាចយកមកបាញ់ចូលក្នុងច្រមុះក៏បានដែរហើយចាក់ក៏បានដែរថ្នាំប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេគឺថ្នាំចាក់ថ្នាំចាក់ហ្នឹងគឺពួកស៊ូម៉ាទ្រីបតិនឬក៏ថ្នាំដែលគេបាញ់ចូលច្រមុះហ្នឹងគឺក្នុងពួកទ្រីបតិនហ្នឹងដែរហើយទ្រុបទ្រីបតានហ្នឹងដែរដូចជាពួកសូមិកជាដើមហ្នឹងគឺអាចប្រើជាងបានពួកហ្នឹងវារហ័សបាទតលតែប្រើរបៀបហ្នឹងបានបាទ
បាទលោកមេចាស់យើងនៅសល់ចិត្ត1នាទីទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឆ្លើយនៅសំណួររបស់លោកផលអួកគាត់សួរអត់តាក់តឹងជីក្បាលទេប៉ុន្តែគាត់ថាឆ្លើយឱកាសនេះគាត់ចង់សួររឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺថាហេតុដូចបានជាមនុស្សអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺទៅឈឺនោមណាហើយទទួលបាទខ្លាំងច្រើនញឹកញាប់ជាងអ្នកផ្សេងទៀតបាទសូមជម្រាប
បាទឲ្យឈឺឈឺនោមនោមញឹកញាប់ហើយបើសិនជាឲ្យយើងឲ្យនៅក្មេងវាច្រើនតែភាកច្រើនច្រើនមកពីយើងផឹកទឹកច្រើនបាទយើងផឹកទឹកច្រើនហើយបើមិនចឹងទេបើសិនជាអីអ្នកដែលបើមិនចឹងទេជួនកាលវាមកពីរលាកនៅក្នុងទឹកនោមរបស់យើងមានមេរោគនៅក្នុងទឹកនោមបើសិនជាអ្នកនឹងចាស់បន្តិចគឺថាវាមកពីប្រកាំង prostate របស់យើងនឹងវារីកកាលណាវារីកទៅវាស្កត់លើអីតងដែលប្រហោងដែលនោមរបស់យើងនឹងវាធ្វើឲ្យទឹកនោមហ្នឹងវាច្រាលនៅក្នុងផ្លោកនោមរបស់យើងវាពេញនៅក្នុងហ្នឹងហើយកាលណាយើងនោមវាចេញបានតិចបាទហើយផ្លោកនោមយើងវាឆាប់ពេញបានអញ្ចឹងហើយវាបានជាអាសាច្រាលនោមចំពោះស្ត្រីភាគច្រើនច្រើនតែតាក់ទងនឹងរលាកទឹកនោមបើមិនអញ្ចឹងទេក្នុងតាក់ទងនឹងផ្លោកនោមផ្លោកនោមហ្នឹងវាមិនជារលាកទេប៉ុន្តែផ្លោកនោមហ្នឹងវាអីឆាប់កន្ត្រាក់បាទវាឆាប់កន្ត្រាក់ម្ល៉េះហើយវាធ្វើឲ្យយើងចង់នោម
អញ្ចឹ
ងបើសិនជាអ្នកនឹងនៅក្មេងបាទ
បាទលោកវិជ្ជាមន្តឥឡូវយើងអស់ម៉ងហើយបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវិជ្ជាមន្តតាំងតៃហុងដែលបានធ្វើជាវាគ្មិនសម្រាប់កម្មវិធី HelloVOA ផ្នែកសុខភាពប្រចាំខែបាទសូមអរគុណ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗពីជុំវិញពិភពលោកបន្តមកទៀតលោកកឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីៗជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ាន់លោកស្រី Samantha Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រៀបប្រដូចសកម្មភាពរុស្ស៊ីក្នុងការរឹបយកឧបទ្វីបគ្រីមេទៅនឹងចោរកម្មដោយនិយាយថាចោរអាចលួចរបស់បានប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាទទួលបានសិទ្ធិស្របច្បាប់លើវត្ថុដែលខ្លួនលួចទេអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រី Power បានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខស្ដីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធលោក Vitali Cherkin ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីបានធ្វើការរិះគន់តបមកវិញយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងភ្លាមៗដោយបានហៅថាជាការមិនអាចទទួលយកបានទេដែលស្ដាប់នៅការប្រមាថមើងងាយមកលើប្រទេសរបស់យើង ការប្រាពាកសម្ដីតានតឹងនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់លើកទី8របស់ក្រុមប្រឹក្សានេះដែលបានរៀបចំឡើងក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះជាថ្មីម្ដងទៀតកិច្ចប្រជុំនោះបានធ្វើឲ្យលោកឈើគិននៅឯកោក្នុងនាមជាអ្នកការទូតតែម្នាក់គត់ដែលបានការពារចំណាត់ការរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការលេបយកឧបទ្វីបគ្រីមេលោកឈើគិនបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកថាការរិះគន់ជាសាធារណៈរបស់អាមេរិកាំងមកលើទួលនីតិរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់គ្រីមេអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចដល់អនាគតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់រុស្ស៊ីឬបញ្ហាដទៃទៀតដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខទាំង15ប្រទេសនេះជួបប្រទះក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនបានរៀបចំផែនការដើម្បីជម្លៀសបុគ្គលិកយោធារបស់ខ្លួនចេញពីឧបទ្វីបគ្រីមេផែនការដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធគឺជាការប្រគល់ការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានយោធានេះទៅឲ្យកងសេនាជនប្រដាប់ដោយអាវុធដែលនិយមប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោយពីពួកគេបានរឹបអូសយកមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់នៅតំបន់គ្រីមេនេះក្នុងការប្រកាសពីការដកថយលោកអង់ទ្រីបារូប៊ីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនឹងការពារជាតិអ៊ុយក្រែននិយាយថាទីក្រុងគៀវនឹងស្វែងរកការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការប្រែក្លាយតំបន់នោះជាតំបន់គ្មានកងទ័ពលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនប្រទេសក្រិចបានឈានមកសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយជាមួយនឹងអ្នកផ្ដល់កម្ចីបរទេសដើម្បីបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ដែលខ្លួនត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីយកមកសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចមន្ត្រីសហគមន៍អឺរ៉ុបទូនីគីកណ្ដាលអឺរ៉ុបនិងមូនីធីរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិនិយាយថាប្រទេសក្រិចគួរតែទទួលបានប្រាក់នេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះការចរចាបានអូសបន្លាយពេលជិត7ខែដោយសារតែមានបញ្ហាមួយចំនួនរួមមានការកាត់ចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងវិធីរសាធនីគារក្នុងប្រទេសឲ្យនៅខ្លាំងក្លាលោកអាន់តូនីសសាម៉ារ៉ាសនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសក្រិចបានសន្យាថានឹងប្រើប្រាស់ថវិកានោះខ្លះដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រអ្នកចូលនិវត្តន៍និងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសក្រិចដោយផ្ទាល់ដែលបានរងផលប៉ះពាល់ពីការកាត់ចំណាយនេះក្រិចគឺជាប្រទេសទី1ដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2008ប្រាក់ជំនួយសង្គ្រោះដែលមានរាប់ពាន់លានដុល្លារនេះជួយសង្គ្រោះប្រទេសនេះចេញផុតពីការខ្សែធនប្រទេសភូមានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតបំពេញបន្ថែមនៅចុងឆ្នាំនេះដើម្បីបង្ក្រប់ចំនួនអាសនៈ28នៅក្នុងសភាជាតិដែលមិនមានអ្នកកាន់កាប់នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតជាន់ខ្ពស់ហើយជាការជូនដំណឹងដល់គណបកដែលប្រគួតប្រជែងគ្នាឲ្យសាកល្បងសមត្ថភាពក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតបំពេញបន្ថែមនេះគួរជាការបង្ហាញពីកម្លាំងរបស់គណបកអភិវឌ្ឍនិងសាមគ្គីសហភាពដែលជាគណបកកាន់អំណាចមានការគ្រប់គ្រងពីក្រមយោធានិងគណបកសម្ព័ន្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាតិរបស់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីដែលជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែលជាគណបកដ៏ធំចំនួន2ក្រុងនឹងប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2015
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz និងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយដាក់អាសយដ្ឋាន voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.